Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυγιαί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος Αναστάσου Ιησούς από το τάφου, καθώς προείπεν έδωκεν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Καθίστε, παιδιά. Χριστός Ανέστη. Είμαστε στην πρώτη ευχή, τη μεγάλη εκείνη ευχή της ακολουθίας του μυστηρίου του στεφανώματος και είχαμε μπει την προηγούμενη φορά, είχαμε μιλήσει για το πόσο Θεός ευλογεί πραγματικά τον γάμο αυτών των δύο ανθρώπων, τους παρέχει ζωή ειρηνική, μακροημέρευση, σοφροσύνη, την εισαλλήλους αγάπη εν το συνδέσμο της ειρήνης. Και λέγει πιο κάτω, μέσα στις ευχές της Εκκλησίας για τους ανθρώπους αυτούς που έρχονται εις γάμο κοινωνία, λέγει να τους χαρίσει ο Θεός σπέρμα μακρόβιον, την επιτέκνης χάριν των αμαράντινων της δόξης στέφανων. Παρακαλεί ο Θεός να χαρίσει στους απογόνους των ανθρώπων αυτών να έχουν μακροβιότητα, μακροζωία, να ζήσουν πολλά χρόνια. Είπαμε ότι ο σκοπός του γάμου, ο πρώτης ο σκοπός του γάμου δεν είναι το να αποκτήσει κανείς παιδιά. Είναι από τους ευγενείς και σίγουρα ωραίους στόχους του γάμου. Αλλά δεν σημαίνει ότι αν κάποιος δεν αποκτήσει παιδιά στο γάμο του, ο γάμος αυτός δεν έχει επιτύχει ή έχει κάποια δυσκολία. Εντάξει, μια δυσκολία, γιατί σίγουρα κανείς θέλει να έχει παιδιά μέσα στο γάμο του, ασφαλώς μπορεί να υπάρχει. Όμως δεν είναι ο πρώτος το σκοπός του γάμου τα παιδιά. Παρά τα αυτά όμως η Εκκλησία προσεύχεται να δώσει ο Θεός σε αυτούς τους δύο ανθρώπους, στον άντρα και στη γυναίκα που συνάπτονται μεταξύ τους με την ευλογία του μυστηρίου του γάμου, να έχουν απογόνους που να ζήσουν πολλά χρόνια. Το να ζήσει κανείς πολλά χρόνια, το λέμε και εμείς σήμερα, χρόνια πολλά. Και το λένε και στην Εκκλησία, εις πολλά έτη δέσποντα, δεν λένε τους επισκόπους. Όπως και να το κάνουμε, όλοι θέλουν να ζήσουν χρόνια πολλά. Δεν έχει κανένα που θέλει να πεθάνει. Διότι ο θάνατος είναι κάτι που δεν είναι μέσα στη φύση μας. Δεν μας έπλασε ο Θεός να πεθαίνουμε. Δεν είμαστε πλασμένοι για το θάνατο. Οπότε ο θάνατος είναι κάτι ξένο από μας. Έλα μέσα. Θα πούμε και για τα παιδιά σήμερα. Λοιπόν, είναι κάτι ξένο με μας και δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε το θάνατο. Δεν συμβιβαζόμαστε με τον θάνατο. Ακόμα και μέσα στην Εκκλησία που νικάται ο θάνατος, τον δέχεται κανείς ακριβώς επειδή τον νικά. Όχι για να τον έχει αιώνια δίπλα του και μπροστά του. Γίνεται αυτή η νίκη του θανάτου που ο Χριστός ενίκησε τον θάνατο. Έτσι, το να εύχεται η Εκκλησία να ζήσουν οι άνθρωποι χρόνια πολλά και ευλογημένα και υγιεινά και ευφρόσινα, δεν είναι μια ευχή ξένη προς το πνεύμα της Εκκλησίας, αλλά είναι μια ευχή καθόλου ανθρώπινη που εκφράζει αυτήν τον πόθο του ανθρώπου να ζήσει και χρόνια πολλά και χρόνια καλά και χρόνια υγιεινά και χρόνια ευλογημένα και όλα τα καλά, τέλος πάντων, να τα έχει, γιατί έτσι είναι η φύση μας. Όμως παρά τα αυτά ξέρουμε ότι όσο Όσα χρόνια πολλά και να πούμε, τα χρόνια μας λιγοστεύουν μέρα με την ημέρα και δεν θα είναι πολλά, διότι κάθε μέρα που περνά αφαιρείται και ένας χρόνος από τη ζωή μας. Ένα κομμάτι του χρόνου αφαιρείται. Την επιτέκνης χάρη να δώσει ο Θεός δηλαδή σε αυτούς τους ανθρώπους να έχουν απογόνους με μακροζωία, τη χάρη από την προκοπή των παιδιών να δουν δηλαδή τη χάρη του Θεού και πάνω στα παιδιά τους, αλλά και να αποκτήσουν και οι άνθρωποι αυτή τη χαρά και τη χάρη που δίνουν τα παιδιά σε αυτούς τους δύο ανθρώπους που είναι γονείς τους. Όσοι από εσάς είστε γονείς, το έχετε βιώσει, είμαι βέβαιος, πόσο ο άνθρωπος αισθάνεται αυτή τη συνέχεια της ύπαρξής του, του εαυτού του, βλέποντας τα παιδιά του. Και πόσο σημαντικό πράγμα είναι για ένα γονιό να βλέπει τα παιδιά του να προκόβουν, να προοδεύουν, να αισθάνονται τη χάρη του Θεού, να έχουν αυτή την ευλογία, τέλος πάντων, αυτή τη χάρη στη ζωή τους και στην ύπαρξή τους. Και πόσο εξ αντιθέτου δύσκολο είναι στους γονείς να βιώνουν τις δυσκολίες των παιδιών τους, τις ανταρσίες των παιδιών τους, προβλήματα και άλλα τραύματα με τα παιδιά τους. Είναι πολύ οδυνηρό, πράγματι είναι πάρα πολύ οδυνηρό για ένα γονιό να βλέπει και να αισθάνεται το παιδί του να είναι, ας πούμε, σε μια όχι καλή κατάσταση. Παρά τα αυτά, ό,τι και να γίνει, τι μπορεί κανείς να κάνει? Δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Όταν είναι μικρό το παιδί, θα κάνεις αυτά που εξαρτώνται από σένα. Το καλό παράδειγμα, τα καλά λόγια, τις καλές συμβουλές, την προσοχή στο παράδειγμα, πάρα πολύ προσοχή στο παράδειγμα, την ειρήνη και την αγάπη μέσα στο σπίτι και όλα τα άλλα. Όταν μεγαλώσει, θα κάνεις προσευχή να φυλάξει ο Θεός το παιδί σου και να αναπληρώσει ο Θεός τις δικές σου ελλείψεις. Εκείνα που εσύ δεν μπόρεσες να κάνεις ή δεν τα κατάλαβες ή δεν τα κατάφερες, να τα κάνει ο Θεός. Πάντως είναι γεγονός ότι οι προσευχές των γονιών για τα παιδιά πάντοτε έχουν δύναμη, διότι προσεύχονται οι γονείς με όλη την καρδιά τους για τα παιδιά τους. Όμως και οι γονείς πρέπει να ξέρουν ότι από τα παιδιά δεν πρέπει να περιμένουμε να κάνουμε αυτά που εμείς θέλουμε, αλλά να ζητούμε τη χάρη του Θεού στα παιδιά μας. Αυτό που λέγει εδώ η ευχή, την επιτέκνης χάρη, να παρακαλούμε τον Θεό να δώσει τη χάρη του στις ψυχές των παιδιών μας και στη συνέχεια τα παιδιά μας, έχοντας τη χάρη του Θεού, να αναπτυχθούν ελεύθερα, να αναπτυχθούν όμορφα, να γίνουν ελεύθεροι άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να πορευθούν τον δικό τους δρόμο έναντι του Θεού και έναντι των ανθρώπων, όπως ήδη το αισθάνονται, όπως ήδη το καταλαβαίνουν, χωρίς εμείς να παρεμβαίνουμε έτσι δυναστικά και όχι σωστά στην ελευθερία των παιδιών μας. Και στη συνέχεια να δουν οι γονείς και να δώσει ο Θεός στα παιδιά τους τον αμαράντινον της δόξης στέφανον. Να δώσει ο Θεός το αμάραντο στεφάνι της βασιλείας του. Αυτό το στεφάνι, όπως συμβολικά το λέγει εδώ, δεν θα μας δώσει ο Θεός κανένα στεφάνι, αλλά στέφανον ελάμβαναν οι αθλητές παλαιότερα. Και ο γάμος λέγεται ακολουθία του στεφανώματος. Το στεφάνωμα των νεονύμφων γίνεται γιατί, όχι γιατί παντρεύονται, αλλά γιατί μέχρι το γάμο τους αγωνίστηκαν σαν καλοί αθλητές και φύλαξαν τον εαυτό τους αγνών και καθαρό και φτάνουν πλέον εις το μυστήριο του γάμου για να λάβουν την ευλογία του Θεού και να συνεχίσουν τον αγώνα τους με μια άλλη μορφή πλέον. Μέχρι εκείνη τη στιγμή αγωνίζονταν μόνοι τους. Τώρα θα αγωνίζονται μαζί με έναν άλλο άνθρωπο δίπλα τους, μέσα σε έναν άλλο στάδιο που λέγεται οικογένεια, και Εύχεται λοιπόν η Εκκλησία αυτούς τους στεφάνους που η Εκκλησία επιθέτει στις κεφαλές των νεονύφων να τους διαδεχθούν οι αμαράντινοι στέφανοι της δόξης του Θεού, τις οποίους θα δώσει ο Θεός κατά την εσχάτην ημέρα, κατά την τελευταία ημέρα κάθε ανθρώπου και της ζωής του κάθε ανθρώπου, αλλά και της ζωής ολοκλήρου του κόσμου. Εδώ να πούμε, παιδιά, ότι είναι καλό να έχουμε πάντοτε υπόψη μας ότι τον τελευταίο λόγο για κάθε άνθρωπο θα τον πει ο Θεός, για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό είναι σημαντικό γιατί, επειδή ακούμε πολλά λόγια όλοι μας, έτσι, και καλά και κακά, και επενετικά και δυσφημιστικά, και λόγια αγάπης και λόγια μίσους. Όλοι οι άνθρωποι φαντάζομαι ακούμε τα ίδια. Όταν μας λένε καλά λόγια, χαιρόμαστε. Όταν μας λένε κακά λόγια, εκεί τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, μας κακοφαίνεται. Εντάξει, όσον και να φταίμε, όσον και να κάνουμε και εμείς ας πούμε τα ίδια σε άλλους, δεν μας αρέσει να μας κακολογούν. Όμως, ούτε στα πρώτα ούτε στα δεύτερα πρέπει να ταράζει το μυαλό μας. Ούτε όταν μας λένε παίνους, να παίρνει το μυαλό μας αέρα και να νομίζουμε ότι είναι αλήθεια όλα αυτά που μας λένε. Διότι εντάξει, όσο και να μας πούν, πόσα από αυτά είναι αληθινά. Αλλά κυρίως, και ούτε όταν μας κατηγορούν και μας συκοφαντούν, πρέπει να απελπιζόμαστε. Αλλά να ξέρουμε ότι τελικά για τον κάθε άνθρωπο, εκείνος που θα μιλήσει τελευταίος θα είναι ο Θεός. Και ο λόγος του Θεού θα είναι που θα μετρήσει στην αιωνιότητα για τον κάθε άνθρωπο. Μπορεί ένας άνθρωπος στη ζωή του ολόκληρη να ήταν δυσφημισμένος, να ήταν, ξέρω εγώ, παρεξηγημένος, να ήταν άνθρωπος που δεν είχε καλό όνομα και που όλοι να τον περιφρονούσαν. Και όμως αυτός ο άνθρωπος να έχει ένα τελείως διαφορετικό τέλος και ο Θεός να έχει τελείως διαφορετική άποψη, ας πούμε, παρά οι άλλοι άνθρωποι. Πολλές φορές βιώσαμε στην Εκκλησία ανθρώπους οι οποίοι ήταν, ας πούμε, παρεξηγημένοι, όπως ο Άγιος Νεκτάριος, έτσι, που όταν ζούσε όλοι τον απέφευγαν γιατί είχε κακό όνομα. Είχε όνομα ότι ήταν ανήθικος. Είχε όνομα ότι είχε παιδιά επί τις μοναχές. Τότε δεν είχε τηλεοράσεις. Αν είχε, θα το βλέπαμε κάθε μέρα τον Άγιο Νεκτάριο στην τηλεόραση. Κάθε μέρα θα τον έδειχνε. Να είστε βέβαιοι περί τούτου. Θα τον έγραφαν οι εφημερίδες, θα τον λέγαν τα ράδια, θα τον λέγαν τηλεοράσεις, θα ήταν στο ίντερνετ. Λέει και μια παροιμία, παλαιότερα τους ρίχναν στα κανάλια, στα λιοντάρια, τώρα τους ρίχνουν στα κανάλια. Λοιπόν, έτσι είναι η εποχή μας, είναι τα σύγχρονα θηρία αυτά. Είναι τα λιοντάρια της σημερινής εποχής. Λοιπόν, είχε κακό όνομα. Μέχρι και η Εκκλησία η ίδια, οι επίσκοποι, ο αρχιεπίσκοποι, ο πατριάρχης, εκκινήθηκαν εναντίον του και τον αμφισβήτησαν. Και πήγε ο εισαγγελέας και έψαχνε να βρει τα παιδιά που έκαμνε ο Άγιος με τις καλόγριες. Ήταν πολύ εξευτελιστική η στάση πολλών απέναντί του. Μερικές φορές που πήγαινε να βγει να μιλήσει, να κάνει κήρυγμα, τον γιουχάησαν. Μια φορά να του ρίξουν και ντομάτες στην εκκλησία. Και δεν μπόρεσε να μιλήσει. Κατέβηκε από τον άγωνα και μπήκε τροπιασμένο μες στο ιερό βήμα. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Γιατί αντέδρασε ο κόσμος και φώναζε, δεν τον ήθελαν. Όμως βλέπετε ότι ο Θεός είχε άλλη άποψη περί αυτού. Γιατί ήταν άλλη η αλήθεια, την οποία γνώρισε μόνο ο Θεός. Και βέβαια, όταν ο Θεός είπε τον δικό του λόγο, τότε εδοξάστηκε αυτός ο άνθρωπος και τον προσκύνησαν όλοι και έκανε αναρρύθμιτα θαύματα και έγινε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας, αλλά όταν πέθανε, όχι όταν ζούσε, όταν εκοιμήθηκε, τότε ο Θεός έδειξε την αλήθεια. Όταν ζούσε, ήταν ένας περιφρονημένος άνθρωπος. Και ξέρετε, το πρώτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου που έγινε αμέσως μόλις εκοιμήθηκε. Με τη φανέλα του που έβγαλαν και έβαλαν δίπλα στον άρρωστο, στο νοσοκομείο, και αμέσως εκείνος έγινε καλά. Και μετά υπάρχουν καταγεγραμμένα στη μονή του χιλιάδες, πέραν των 50-70 χιλιάδων θαυμάτων, με ονόματα, με διευθύνσεις, με τηλέφωνα, με υπεύθυνες, ας πούμε, γράμματα και δηλώσεις ανθρώπων που είχαν αυτή την επέμβαση του Αγίου. Είναι ένας από τους μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας. Αλλά διήρθεν τη ζωή του μέσα στην ανθρώπινη αποδοκιμασία. Ο αμαράντινος της δόξης Στέφανος όμως του εδόθη από τον Θεό, έστω και αν οι άνθρωποι του έκαναν όλα τα άλλα. Μπορεί να πει κανείς βέβαια ότι αυτή η δυσκολία του Αγίου στη ζωή του ήταν αυτή που του έφερε μετά τη μεγάλη χάρη. Αλλά δεν σημαίνει ότι όσοι τον κατεδίωξαν είναι και ευεργέτες του και είναι και ευεργέτες όλων μας. Έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος ότι ο Νέρονας, ο αυτοκράτορας Νέρονας, εγέμισε τον παράδεισο με μάρτυρες. Πολλοί μάρτυρες στην εποχή του εμαρτύρησαν και εγέμισαν τον παράδεισο και στόλισαν την εκκλησία με τα μαρτύριά τους. Αλλά ο Νέρονας δεν επήγε στον παράδεισο, διότι έκανε κακά πράγματα. Άσχετα αν σκοτώνοντας τους χριστιανούς αυτοί σώζοντα, εκείνος όμως που σκότωνε καταδικάζει του. Αποβλέποντας λοιπόν ο άνθρωπος σε αυτό το τέλος, σε αυτό που ο Θεός θα δώσει στον κάθε ένα από εμάς, κάνει και υπομονή και παραβλέπει και αντέχει και δεν το πιάνουν, ας πούμε, εκείνα όλα τα οποία μας πιάνουν όταν κάποιος πει κάτι για μας ή όταν τέλος πάντων έχουμε αποτυχίες ή έστω και επιτυχίες στη ζωή μας. Δεν σαλεύει το μυαλό μας, παραμένουμε μέσα σε μια σταθερότητα, γιατί ξέραμε ότι τα παρόντα είναι εφήμερα, τα παρόντα παρέρχονται. Εκείνο που θα μείνει στο τέλος είναι αν ο Θεός τελικά θα πει τον τελευταίο λόγο για μας ως λόγον δικαιοσύνης ή αν η ζωή μας είναι ανάξια της Βασιλείας του Θεού. Στη συνέχεια λέγει «αξίωσον αυτούς ειδήν τέκνα τέκνων, αξίωσέ τους να δουν παιδιά των παιδιών τους, εγγόνια». Έτσι, και εγγόνια, δισέγγωνα και απ' όλα. Είναι από τις χαρές των ανθρώπων, πράγματι αυτό. Έτσι βλέπει κανείς την διαδοχή του γένους, βλέπει κανείς τον εαυτό του να προχωρά. Αν και βέβαια, αυτό είναι ανθρώπινο. Όταν κανείς φτάσει στην τελειότητα της εν Χριστώ ζωής, δεν έχει ανάγκη να από αυτά τα πράγματα, γιατί υπερβαίνονται όλα αυτά τα ανθρώπινα και ο άνθρωπος έχει άλλη κατάσταση και έχει από αλλού τρέφεται πνευματικά και απολαμβάνει αυτά όλα τα οποία μπορούσε να πάρει μέσα στη χάρη και μέσα στην χαρά της οικογένειας. Όμως η Εκκλησία δέχεται τον άνθρωπο ως άνθρωπο και προσεύχεται για την υγεία του ανθρώπου, προσεύχεται για το φαγητό μας, έτσι τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσιμη σήμερα, λέει, ο Χριστός μας είπε να το λέμε. Προσεύχεται για την υγεία, προσεύχεται για την ευκρασία των αέρων, των ανέμων, προσεύχεται για την εφορία των καρπών της γης, προσεύχεται για όλα αυτά, τα οποία είναι μεν πρόσκαιρα και παρερχόμενα, αλλά όμως είναι σημαντικά. Δεν τα μηδενίζομαι, δεν μηδενίζομαι τη χαρά, την ευτυχία, την ειρήνη, τη μακροβιότητα, την ειρήνη στον κόσμο, την, ξέρω εγώ, την καλή, ας πούμε, ευκρασία των αέρων, να είναι υγιεινός ο καιρός, να είναι υγιεινή, ας πούμε, η ζωή μας. Για όλα αυτά η Εκκλησία προσεύχεται. Παρόλο που ξέρει η Εκκλησία ότι όλα αυτά παρέρχονται και ο άνθρωπος κάποια στιγμή σίγουρα θα περάσει από αυτόν τον κόσμο. Όμως δεν παραβλέπει αυτά τα ανθρώπινα, τα όμορφα στοιχεία της ζωής του ανθρώπου, διότι όπως είπαμε στην αρχή, ο άνθρωπος επλάστηκε όχι για να πεθαίνει, αλλά για να ζει αιώνια. Και δεν δέχεται τον θάνατο. Είναι ένα γεγονός πρόσκαιρο, το οποίο θα καταργηθεί με την Βασιλεία του Θεού και την παρουσία του Χριστού μας. Λοιπόν, παρακαλεί τον Θεό να δουν οι άνθρωποι αυτοί παιδιά των παιδιών τους, την κήτην αυτών ανεπιβούλευτων διατήρησον. Φύλαξε, λέγει, την κήτην τους, το κρεβάτιν τους, τον κοιτώνα τους, μακριά από κάθε κακό. Εδώ είναι κάτι που θέλει πολύ προσοχή. Είναι κάτι που είναι της μόδας. άμα γίνεται πνευματική καμιά φορά, θα ακούσετε τι γίνεται γύρω στον κόσμο. Βέβαια φαντάζομαι τα ακούτε κι εσείς τι γίνεται γύρω μας σε αυτόν τον τομέα, πώς θα διαφυλάξει ο Θεός την κήτη των ανθρώπων ανεπιβούλευτων, πώς δηλαδή θα διαφυλαχθεί αυτή η συζυγία μακριά από κάθε επιβολή. Επιβολή δεν είναι μόνο, παιδιά, το να μπει ένα τρίτο πρόσωπο μέσα στη σχέση των δύο ανθρώπων. Είναι και αυτό σίγουρα, και είναι κάτι που είναι ολέθριο και είναι κάτι που είναι πολύ τραυματικό και καταστροφικό πολλές φορές στη σχέση των ανθρώπων. Αλλά κακό δεν είναι μόνο αυτό. Το κακό να αρχίζει από την ώρα που ο άνθρωπος, αυτοί οι δύο οι άνθρωποι, θεωρήσουν αυτήν τη σχέση τους σαν τον πρώτο σκοπό του γάμου τους και απολυτοποιήσουν αυτήν τη σχέση και ειδωλοποιήσουν τις σαρκικές τους σχέσεις και όλο το ενδιαφέρον τους και όλη ο νους τους και όλη η επιθυμία τους και όλη, ξέρω εγώ, το, η ύπαρξή τους στραφεί εκεί. Από την ώρα που αυτή η σχέση θα γίνει είδωλο και θα γίνει απόλυτος σκοπός, καταστρέφεται ήδη η σχέση αυτή. Γιατί καταστρέφεται? Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος που έχει ψυχή, που έχει, δεν είναι μόνο σώμα, αλλά έχει πολύ ευρύτερες διαστάσεις, να περιοριστεί μόνο μέσα στη σαρκική σχέση. Σίγουρα μέσα στο γάμο υπάρχει αυτή η ευλογία, αυτή η δυνατότητα. Και έχει λόγο που υπάρχει. Και ο Θεός την ευλόγησε. Και ο Θεός την έχει δώσει να υπάρχει για να λειτουργεί ως ένα λιμάνι στο μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ηρεμεί και ησυχάζει και από αυτής της πλευράς ακόμα. Όμως πρέπει ο άνθρωπος να φτάσει στο σημείο να υπερβεί αυτή την ειδωλοποίηση της σχέσης, αυτής της σαρκικής σχέσης, και να καταλάβει ότι η σχέση του με τον άλλον άνθρωπο δεν είναι σχέση σεξουαλική, δεν είναι σχέση σαρκική, αλλά είναι σχέση διαπροσωπική. Είναι προσωπική σχέση. Είναι κοινωνία προσώπων. Όχι κοινωνία σαρκός, όχι κοινωνία σωμάτων, αλλά κοινωνία προσώπων. Γι' αυτό και η Εκκλησία διδάσκει την αγνότητα, τη σοφροσύνη πριν από το γάμο, για να μας βοηθήσει και σε αυτόν τον τομέα να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπερβούμε την διάκριση των φύλων με ύψιλο, να ξεπεράσουμε αυτήν την αδυναμία που έχουμε τη σαρκική, να βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο ως άνδρα ή ως γυναίκα, αλλά να μάθουμε να το βλέπουμε ως πρόσωπο, ως άνθρωπο. Εάν μια σχέση βασιστεί μόνο στη σαρκικότητα, στη σωματική επαφή των ανθρώπων, αυτή η σχέση θα καταρρεύσει. Διότι θα έρθει κάποια ώρα, φυσιολογικά, που ο ένας θα συνηθίσει τον άλλον, ο ένας θα βαρεθεί τον άλλον, θα βρεθούν μπροστά του κάποια άλλα πρόσωπα πιο όμορφα, πιο, ξέρω εγώ, ευηδή, πιο ωραία, και θα αρχίσουν μετά οι λογισμοί να χαλούν, διότι θέλει άλλα πράγματα. Δεν αναπαύτηκε στην προσωπική σχέση, αλλά ζητά την ειδονή, ζητά τη σαρκικότητα. Και αυτό το ζητούσε από την αρχή. Άρα επιβολή της κήτης, επιβολή του κρεβατιού, δεν είναι μόνο το τρίτο πρόσωπο, αλλά είμαστε εμείς ήδη πολλές φορές, ήδη άνθρωποι οι οποίοι στεφανώνονται, οι οποίοι ξεκινούν το γάμο τους και δεν προσέχουν από την αρχή να έχουν μια ιερότητα σε αυτήν τη σχέση. Να έχουν ιερότητα στη σχέση αυτή. Αυτή η σχέση είναι όντως ιερά και πανέμορφο, ας το πούμε έτσι, να θυμηθούν και το τροπάριο. Είναι ιερή σχέση. Εάν το καταλάβει ο άνθρωπος αυτό, τότε πράγματι παραμένει ανεπιβούλευτη η κήτη τους. Οι παλαιοί άνθρωποι το επρόσεχαν ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην ήξεραν να το εξηγήσουν. Μπορεί να μην ήξεραν, ας πούμε, να πουν κάποια θεωρία για αυτό το πράγμα, αλλά στην πράξη ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί. Πού να διανοηθούν βέβαια αυτά τα οποία κυκλοφορούν σήμερα και τα οποία βλέπει σήμερα, που έχουν γίνει αυτές οι σχέσεις πλέον, ξέρω εγώ, βίντεο, έχουν γίνει, ας πούμε, σινεμά, έχουν γίνει έργα στην τηλεόραση, με τον εσχρότερον τρόπο. έχω εξευτελίσει παντελώς, ας πούμε, αυτή τη σχέση των δύο ανθρώπων. Οι παλαιότεροι άνθρωποι ήταν τόσο προσεκτικοί, ώστε ακόμα και το κρεβάτι των νεονύφασων, το είπα και άλλες φορές, θυμάστε, πώς το εχόρευαν, πώς το θυμιάτιζαν, πώς το εσταύρωναν. Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω να δω γάμους 30 χρόνια, αν τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Είναι λαϊκά έθιμα, δεν είναι, τα λέει η Εκκλησία να γίνονται αυτά, αλλά μέσα στη λαϊκή, ας πούμε, έτσι, φιλοσοφία, ο λαός έπαιρνε το κρεβάτι των νεονύφων και το έγραβαν σταυρούς πάνω. Θυμάστε, τα κάνουν ακόμα? Μόνο σε κάτι σκέτς τα κάνω, φαντάζομαι. Η Κακουράτο θα τα κάνει. Στα χωριά. Λοιπόν, το θυμιάτιζαν, το θυμίαζαν πάνω, το εχόρευαν. Έκανα, ξέρω εγώ, αυτά όλα είχαν μια... Είχα βέβαια και επιδράσεις ειδωλολατρικές, αλλά έδειχναν την αντίληψη του λαού περί της ιερότητος της σχέσης του γάμου. Και ξέρετε ότι οι παλιοί άνθρωποι ποτέ δεν έμπαιναν στις κρεβατοκάμαρες των συζύγων. Εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου που όταν χώρα σπίτι μας και ήθελε να πάρει κάτι από το δωμάτιο του γονιού μου, δεν έμπαινε μέσα. Και μου έκανε εντύπωση. Γιατί δεν μπαίνει μέσα, έστειλε στην πόρτα. Και έλεγε, φέρ' μου το τάδε πράγμα. Ή ξέρω εγώ, λέγε, δεν έμπαινε μέσα. Και στα χωριά μας θυμάμαι που το δωμάτιο των γονέων ήταν κάτι ιδιαίτερα ιερό. Δεν ήταν όπως όλα τα άλλα δωμάτια. Έτσι, αυτή η νηφική παστάδα, ο κοιτώνας ο νηφικός, ήταν κάτι ιερό, κάτι το οποίο δεν μπορούσε να μπει οποιοδήποτε. Σήμερα βάλαμε τα πάντα μέσα στο δωμάτιο. Έτσι, τα πάντα. Πρώτον και καλύτερον, τηλεόραση. Άμα βάλεις μια τηλεόραση μέσα στο δωμάτιο σου, να βλέπεις όλη νύχτα τηλεόραση βέβαια. Πού θα μιλήσεις, πώς θα επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο. Και όλοι εκείνη τα σκουπίδια τα οποία δείχνει και βγαίνουν, θα γίνουν πρότυπα. Πρότυπα προς μίμηση, δυστυχώς. Και πού θα καταλήξω? Στον εξευτελισμό του ανθρώπου. Στον εξευτελισμό του ανθρώπου. Δεν μπορεί να σταθεί, ο γάμος με εισβολή σε αυτού του είδους, μέσα σε αυτήν την σχέση, μέσα στον κοιτώνα. Μετά, όταν συμβούν, ξέρω εγώ, όταν ο ένας τσακώσει τον άλλο, ώσπου δεν πιάνει ο ένας τον άλλο, κλέφτης άπιαστο λέει, πώς το λέει εκεί πέρα. Άπιαστος κλέφτης, λέει μια παροιμία για την Κύπρο, δεν ξέρω παρακάτω. Τη μισή ξέρω. Άμα δεν σε πιάσω δηλαδή, είσαι αθώος. Ώσπου δεν συλλαμβάνει ένας τον άλλο, δεν καλά. Μόλις συλληφθεί ότι, ξέρω εγώ, απάτησε ο ένας τον άλλον, εκεί γίνονται τα μεγάλα αυτά και μπαίνουν και βγαίνουν και αρχίζουν να φωνάζουν και να τα χαλάσουν όλα. Γιατί, όχι γιατί όντως τραυματίστηκα, γιατί και δύο έχουν απατήσει ένας τον άλλον. Πάλιν και πολλάκις και κυρίως οι άντρες, που κόπτονται καμιά φορά και του λες, καλά εσύ ας πούμε δεν απάτησες τη γυναίκα σου? Λέει ναι. Τότε τι φωνάζεις? Τι φωνάζεις τότε? Πώς δικαιολογείσαι ας πούμε να φωνάζεις? Πώς δικαιολογείσαι κάτι που εσύ δεν εφύλαξες? Πώς ζητάς από τον άλλον άνθρωπο? Αλλά και το ότι, ξέρετε παιδιά, και μέσα στο γάμο, ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση που συμβεί πράγματι ένα τέτοιο τραύμα, που είναι τραύμα, μεγάλο τραύμα, όταν ο άλλος άνθρωπος δεν έχει την δύναμη να καλύψει με αγάπη την πτώση του αδελφού του, στη συγκεκριμένη περίπτωση την πτώση του εαυτού του, που είναι μέλος της υπάρξεώς του, είναι ο σύζυγος, η σύζυγός του, είναι ο εαυτός του, ο μισός του εαυτός ας πούμε, το έτερον ίμιση, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που είναι ένα πράγμα πλέον. Εάν δεν μπορεί να το δεις με αγάπη και να το δεις με συμπάθεια, κάτι συμβαίνει εδώ. Δεν είναι, ας πούμε, είναι προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι δεν είναι υγιές το να μην μπορείς να συγχωρήσεις αυτόν τον άνθρωπο τον οποίο έζησες τόσα χρόνια, ήσουν μέρα νύχτα μαζί του τόσα χρόνια, τον εγνώρισες, έχεις παιδιά μαζί του, και εντάξει κάποια στιγμή αυτός ο άνθρωπος εξέπεσε, έπαθε έναν πειρασμό, ξέρω εγώ, συνήψε μια άλλη σχέση, έκανε οτιδήποτε, και εσύ δεν μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό το πράγμα. Μα είναι δυνατόν, εάν αγαπάς πραγματικά, να μην μπορείς να ξεπεράσεις μια δυσκολία? Δεν νομίζω, ας πούμε, ότι είναι δυνατό. Δεν ξέρω. Βέβαια, ο Χριστός ήξερε ότι είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό βλέπετε, για την σκληροκαρδία, μας λέγει το Ευαγγέλιο, επέτρεψε όταν υπάρχει μοιχεία να δίνεται διαζύγιο. Όχι γιατί είναι τελειότητα αυτό, αυτό δεν είναι το τέλειο. Το τέλειο είναι να συγχωρέσει τον άλλον άνθρωπο, να τον στηρίξει τον άλλον άνθρωπο, να τον βαστάξεις. Όμως γνώριζε ο Χριστός, σαν Θεός που είναι και παντογνώστης, ότι η ανθρώπινη φύση δυστυχώς είναι πολύ αδύνατη και τραυματίζεται με αυτά τα πράγματα. Όμως για να διαφυλάξει κανείς το κρεβάτι του ανεπιβούλευτο, πρέπει να μάθει από την πρώτη στιγμή που έρχεται σε γνωριμία με το άλλο πρόσωπο να διαφυλάξει αυτή την ιερότητα της σχέσης, αυτή την όμορφη στάση έναντι στον άλλον άνθρωπο, να μην απολυτοποιήσει τη σαρκικότητά του και να έχει μια προσωπική σχέση επικοινωνίας, αγάπης, σωστής με το άλλο πρόσωπο, και να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο να γίνει σοβαρός και να γίνει σωστός, να μην τον κατεβάζει χαμηλά, ας πούμε, μέσα σε δύσκολες έτσι απαιτήσεις και άσχημα πράγματα. Βλέπει κανείς καμιά φορά ανθρώπους που συμπεριφέρονται πολύ άσχημα, εντείνονται άσχημα, ή ξέρω εγώ, λέει κανείς, δεν είναι και όμορφα, ας πούμε, δεν φτάνει που είναι προκλητικά, αλλά δεν έχουν και ομορφιά. Και λες, καλά, γιατί ντύνες έτσι, γιατί κυκλοφορείς με αυτόν τον τρόπο? Μα έτσι θέλει η γυναίκα μου, έτσι θέλει ο άντρας μου. Δηλαδή επιβάλλεις του άλλου ανθρώπου πράγματα που καταστρατηγούν την ελευθερία του και την προσωπικότητά του, και ουσιαστικά τον εξευτελίζεις. Εάν τον εξευτελίζεις δημόσια, επιβάλλοντας του πράγματα τα οποία δεν τον ωφελούν, πόσο μάλλον κατηδίαν στις ιδιαίτερες σχέσεις σου, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα πιο χειρότερα. Και εμείς τα ακούμε συχνά πυκνά, πόσο αισθάνεται ο άνθρωπος μέσα σε αυτή τη σχέση της συζυγίας, πολλές φορές εξευτελισμένος, αισθάνεται ότι βιάζεται από τον άλλον, αισθάνεται ότι είναι ένα εργαλείο στα χέρια του άλλου ανθρώπου, αισθάνεται ότι χάνει την προσωπικότητά του και δεν έχει καμιά αξία. Ενώ αντίθετα, οι συζυγικές σχέσεις, οι σαρκικές σχέσεις πρέπει να βοηθούν τον άνθρωπο και τους συζύγους να έχουν πιο πολύ ιερότητα μεταξύ τους και πιο πολύ σεβασμό και πιο σωστή επικοινωνία και πιο, να γίνονται πιο όριμοι μέσα από αυτήν τη σχέση, η οποία τελικά θα οδηγηθεί σε μια υπέρβαση της σαρκικότητος και θα παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί όμορφα και σωστά, σαν τέλειοι άνθρωποι σύζυγοι. Η Εκκλησία, παιδιά, δεν είχε ποτέ ταμπού να φοβάται ή να, ξέρω εγώ, να αποκρύπτει αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό βλέπετε, γιορτάζομαι και τις ημέρες της συλλήψεως των Αγίων. Λέμε, η σύλληψη της Αγίας Άνης. Τι σημαίνει η σύλληψη της Αγίας Άνης? Σημαίνει η ημέρα που συνήρθαν ο Ιωακείμ και η Άννα για να κάνουν την Παναγία. Και δεν συνήρθαν με άλλο τρόπο από αυτό που συνέρχονται όλοι οι άνθρωποι. Όπως συνέρχεται ένας άνδρας και μια γυναίκα, έτσι συνήρθαν και αυτοί. Και η Εκκλησία εορτάζει εκείνη την ημέρα. Δεν είπε ούτε Παναγία με άνθρωποι, να μην πούμε έτσι κουβέντα, ας πούμε. Δεν εντράπηκε, ούτε σοκαρίστηκε, ούτε κοκκίνησε, ούτε πρασίνησε. Είπε, η Παναγία γεννήθηκε όπως γεννούνται όλοι οι άνθρωποι. Μόνο ο Χριστός δεν γεννήθηκε με αυτόν τον τρόπο. Μόνο ο Χριστός. Η Θεοτόκος όμως, βεβαίως, συνελήφθη κανονικά όπως όλοι οι άνθρωποι, όπως όλα τα ανθρώπινα όντα. Έτσι συνελήφθη η Παναγία. Η σύλληψη του Προδρόμου, η σύλληψη πολλών Αγίων, ας πούμε. Και μετά από εκεί μετρούνται 9 μήνες και γιορτάζουμε τη γέννηση αυτών των ανθρώπων. Τη γέννηση της Θεοτόκου, τη γέννηση του Προδρόμου κτλ. Και ακόμα βλέπετε, έχουμε και εικόνες που δείχνουν, λέει, ο αναγκαλισμός του Ιωακείμ και της Άννης. Δείχνουν τον Ιωακείμ και την Άννα να είναι αναγκαλιασμένοι, σαν σύζυγοι. Έτσι. Δείχνει, ας πούμε, στην εικόνα της γεννήσεως εκεί της Θεοτόκου, σε ένα σπιτάκι δίπλα εκεί, αγκαλιασμένος τον Ιωακείμ και την Άννα. τους γονείς της Παναγίας. Είναι η κατάλληλη μουσική υπόκρουση για το θέμα. Βρήκαν τέτοιο χαλί, θα το αφήσουν. Λοιπόν, δεν ντρέπονται λοιπόν, ούτε αισθάνονται ότι λένε κάτι το εσχρόν, και το ζωγράφιζαν στους στίχους των εκκλησιών και στις εικόνες προσκυνούμε, γιατί δεν είναι εσχρότητα, δεν είναι κάτι το εμπαθές, αλλά είναι κάτι το ιερόν, κάτι το άγιον, κάτι το όμορφο, όταν είναι πράγματι μέσα αυτά τα όρια της ιερότητας και της σχέσης. Πόσο να απέχει δηλαδή αυτή η εικόνα που παρουσιάζει η Εκκλησία από όλες αυτές τις σχρότητες που βλέπει κανείς και κυκλοφορούν και υπάρχουν, ας πούμε, μέχρι και μικρά παιδιά σήμερα μπορούν να δουν όλα αυτά τα πράγματα, τα άσχημα, τα οποία άσχημα δεν είναι γιατί είναι άσχημα, αλλά άσχημα γιατί είναι, προβάλλονται με άσχημο τρόπο. Έτσι, προβάλλονται με άσχημο τρόπο. Και η αρχή της υπάρξεως κάθε ενός από εμάς γίνεται, ας πούμε, μια ταινία σαρκικών επιθυμιών και σαρκικών ορέξεων, που σε ξεφτελίζει δηλαδή από την πρώτη στιγμή που ήρθες εις τον κόσμο αυτόν. Να διατηρηθεί λοιπόν το κρεβάτι ανεπιβούλευτο. Πολλοί επιβουλεύονται, παιδιά, τους συζύγους, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, πάρα πολύ προσοχή, και εμείς να μην δίνουμε δικαιώματα, δηλαδή να προσέχουμε. Το να προσέχει ο άνθρωπος είναι ταπείνωσης. Να μην ξεθαρεύουμε, να μην κάνουμε κάτι ανόητα πράγματα, ας πούμε. Κάτι ανόητα πράγματα τα οποία λέει κανείς, καλά, λες και είναι προγραμματισμένη δηλαδή η καταστροφή του γάμου. Λες και είναι προγραμματισμένη η καταστροφή της σχέσης αυτών των ανθρώπων. Πρέπει να προσέχει κανείς. Να ξέρει ότι και ο άλλος άνθρωπος είναι άνθρωπος και έχει τις αδυναμίες του και μπορεί να βρεθεί σε ώρα αδυναμίας, σε ώρα πειρασμού και να πέσει ή να ευρεθεί, ας πούμε, σε μια δύσκολη κατάσταση. Και να μην πηγαίνω με τόση αφέλεια και να λέμε, μα δεν το κατάλαβα ότι, ξέρω εγώ, θα γινόταν έτσι. Δεν το σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί έτσι. Μα τόσο αφελείς είμαστε ή τόσο αθώοι είμαστε. Δεν καταλαβαίνεις ότι όταν κάποια πράγματα είναι πέραν από τα όρια της σχέσης σου με έναν άλλον άνθρωπο, έξω από τη συζυγία σου, έξω από το γάμο σου, δεν γίνεται. Δεν μπορείς, ας πούμε, να είσαι σύζυγος ή άνδρας ή γυναίκα σύζυγος και να διατηρείς, ας πούμε, με ένα άλλο πρόσωπο, ξέρω εγώ, συναισθηματικές σχέσεις, πλατωνικές σχέσεις, ξέρω εγώ, βενγιάζομαι και μιλούμε και πάμε περίπατο και βγαίνουμε και κάνουμε και φτιάζομαι. Η μοιχεία δεν είναι μόνο η σαρκική πράξη. Η μοιχεία αρχίζει από πολύ νωρίτερα. Και η απροσεξία είναι δείγμα επιπολαιότητας και υπερηφάνειας. Γιατί νομίζεις ότι θα πάθεις τίποτα εσύ. Εσύ δεν κινδυνεύεις. Ένας υπερήφανος άνθρωπος νομίζει ότι ποτέ θα πάθει τίποτα. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Λέει, οι άνθρωποι είμαστε, πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να προσέχουμε. Πρέπει να μάθουμε να προσέχουμε. Να μην ξεθαρεύουμε, να μην είμαστε απρόσεκτοι. Γιατί εκεί που δεν το περιμένεις, εκεί θα την πατήσεις. Και όταν πατήσεις μετά την πεπονόφλουδα, θα ψάχνεις μετά να δεις πώς θα θεραπεύσεις το τραύμα και πώς θα μαζέψεις τα σπασμένα. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σοβαροί άνθρωποι. Σόφρονες, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά. Να είμαστε σόφρονες. Στη συνέχεια λέγει, και δώσ' αυτής από τις δρόσου του ουρανού άνωθεν και από τις ποιότητες της γης. Και δώσε τους, λέγει, από τη δροσιά την ουράνια του Αγίου Πνεύματος και από τα πλούσια επίγεια αγαθά σου. Δηλαδή, προσεύχεται η Εκκλησία να δώσει ο Θεός αυτούς τους ανθρώπους όλη την ευλογία, και την ευλογία του ουρανού και την ευλογία της γης. Και να γεμίσει, πιο πώς λέγει κάτω, έμπλησον τους οίκους αυτών, σύ του ίνου και ελαίου και πάσα αγαθοσύνη. Να γεμίσουν τα σπίτια τους, με όλα τα αγαθά. Τότε αγαθά ήταν το σιτάρι, το λάδι και το κρασί. Τώρα είναι άλλα πράγματα. Δεν ξέρω βέβαια θα ξαναφτάσουμε σε αυτά, έτσι που πάμε. Ούτε αυτά δεν θα έχουμε σε λίγο. Αλλά και για αυτά η Εκκλησία προσεύχεται. Και αυτά χρειάζονται. Και ο καθημερινό μας φαγητό χρειάζεται. Και τα ενδύματά μας και τα απαραίτητα πράγματα. Όλα χρειάζονται για να λειτουργούν όλα όμορφα και ήρεμα και σωστά. Αλλά και αν αυτά δεν υπάρξουν και στην μια ώρα που δεν τα έχουμε και στην μια ώρα που πεινάσουμε και διψάσουμε και δεν έχουμε τα απαραίτητα, αν έχουμε τα ουσιώδη, δεν έχει μεγάλη σημασία. Φτάνει να έχουμε τα ουσιώδη. Εάν τα ουσιώδη δεν τα έχουμε, τότε αυτά μετά πάνε περίπατο. Γι' αυτό ο άρτος ημών, ο επιούσιος, δεν μεταφράζεται μόνο ως καθημερινός, αλλά και ως ουσιώδης. Πολλά σπίτια είδαμε, παιδιά, τα οποία είναι γεμάτα τα κελάρια τους και τα θησαυροφυλάκια τους, με όλα τα αγαθά και με όλα τα καλά, αλλά ευτυχία δεν έχουν. Ευτυχία δεν έχουν. Και ξέρετε τι έχω προσέξει κάτι. Κάποια ανδρόγυνα αρχίζουν να τσακώνουν και να χωρίζουν μόλις χτίσουν το σπίτι τους, το καινούριο, και πάνε εκεί. Δεν ξέρω γιατί. Νομίζουν ότι πλέον πέτυχαν το σκοπό τους και μπορούν να τσακωθούν τώρα πλέον. Έχουν την δυνατότητα να τσακωθούν, να επιδοθούν και σε τσακώματα. Δεν ξέρω. Αντί να χαρούν, ας πούμε, το σπίτι τους, αντί να χαρούν τα αγαθά που έχουν, δεν τα χαίρονται. Γιατί λείπει η ουσία. Και έχουμε δει άλλους ανθρώπους που είχαν την ουσία τους, το νόημα, πιάσαν το νόημα και πραγματικά δεν είχαν τίποτε από όλα τα άλλα. Και ήταν πανευτυχείς άνθρωποι και ζούσαν όμορφα και ειρηνικά. Και είναι σύνηθες το φαινόμενο άνθρωποι που έχουν πολλά υλικά αγαθά να έχουν και μεγάλη δυστυχία μέσα στην ψυχή τους. Είναι σύνηθες αυτό το φαινόμενο. Δεν λέω ότι όλοι είναι έτσι. Αλλά είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Γιατί, διότι ίσως αισθάνονται ότι έχοντας υλικά αγαθά πετυχάνουν αυτά τα οποία ήθελαν. Αλλά όταν φτάσουν εκεί θα δουν ότι δεν γεμίζει η ψυχή μας με τα υλικά πράγματα. Όπως δεν γεμίζει η ψυχή μας με τις σαρκικές σχέσεις. Δεν γεμίζει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν χορταίνει, δεν σταματά. Δεν λέει ότι εντάξει φτάνει, τα έκανα όλα, τα είδα όλα, τα γεύτηκα όλα φτάνει. Όχι. Έχει απεριόριστη, ας πούμε, κατάσταση εξητήσεως περισσότερων πραγμάτων τέτοιων και δεν αναπαύεται ποτέ. Γιατί η ψυχή μας δεν μπορεί η ψυχή του ανθρώπου να αναπαυτεί σε τέτοια πράγματα. Έτσι είμαστε πλασμένοι. Δεν μπορούμε να αναπαυτούμε, δεν μπορούμε να ξεκουραστούμε, δεν μπορούμε να ησυχάσουμε ούτε στην ύλη, ούτε στη σάρκα, ούτε στην αμαρτία. Αυτά πράγματα δεν μπορούν να μας ξεκουράσουν. Μόνο ο Θεός αναπαύει τον άνθρωπο. Μόνο κοντά στο Θεό ξεκουράζεται πράγματι ο άνθρωπος. Εδώ βλέποντας το ρολόι, παιδιά, να σταματήσουμε. Αν θέλετε κάτι. Πάει λάθος. Πράγματι πάει λάθος. Έμπειρα, θα έχετε περισσότερο χρόνο για ερωτήσεις. Ναι, μισό λεπτό να έρθει το... Έλα, Ευάγγελε. Ναι.
Γερόντα, σας ακούω εδώ και 6 μήνες. Ακούω τώρα εδώ σταθμό τη Μητρόπολης 2 χρόνια τώρα, είναι λοιπόν καθημερινός και στο αυτοκίνητο μου και στο γραφείο μου. Και η πλήστη των πατέρων οι οποίοι μιλούν για τον ταπεινό τον άνθρωπο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα, δεν ξέρω γιατί, τι σημαίνει ταπεινός άνθρωπος. Θα μπορούσατε με λίγα λόγια να μας πείτε πώς είναι ο ταπεινός άνθρωπος, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να είναι ταπεινός.
Ναι, δεν είναι εύκολη η απάντηση. Το τι μπορεί να κάνει κάποιος για να γίνει ταπεινός είναι ευκολότερο. Αλλά το τι είναι ακριβώς ο ταπεινός είναι πολύ δύσκολο πράγμα να περιγράψει κανείς. Γιατί ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός που είναι όπως ήταν ο Χριστός. Και πώς θα περιγράψεις, ας πούμε, αυτό το πράγμα? Είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δεν ζητά τα του εαυτού του, αλλά ζητά τα του άλλου ανθρώπου, γιατί ζώντας σε κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, έτσι υπάρχει και ο ίδιος. Μπορούμε να καταλάβουμε τον ταπεινό όταν περιγράψουμε τον εγωιστή. Ποιος είναι ο εγωιστής? Έτσι, αυτός που τα θέλει όλα δικά του, αυτός που λέει ό,τι σκέφτεται εκείνος αυτόν είναι, αυτός που έχει πάντα δίκιο, αυτός που όλα τα ξέρει, όλα τα καταλαβαίνει, όλα τα συλλαμβάνει, για όλα έχει άποψη, για όλα έχει κρίση, για όλα έχει γνώμη. Αυτός είναι και κανένας άλλος, αυτός είναι εγωιστής. Σκεφτείτε το αντίθετο αυτού για να καταλάβετε περίπου ποιος είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Το πώς μπορεί κανείς να γίνει ταπεινός, αυτό εντάξει. Με απλά πράγματα μπορεί να φτάσει κανείς εκεί όταν κόβει το θέλημά του. Έτσι. Δηλαδή έρχεται ο άλλος άνθρωπος, ας πούμε, και μου επιβάλλει κάτι που εγώ δεν το θέλω να το κάνω. Και για την αγάπη του άλλου ανθρώπου το κάνω ελεύθερα. Εντάξει, αφού το θέλεις θα το κάνω. Έρχεται ο άλλος και με βρίζει. Και θέλω να τον βρίσω κι εγώ. Τι σιωπώ και δεν τον βρίζω. Εντάξει, που μέσα μου τρώγομαι βέβαια τα πρώτον καιρό. Αλλά δεν το βγάζω από όξω μου. Έτσι, το λέω από μέσα μου. Μέχρι που να φτάσω σε άλλα μέτρα. Αλλά από εκεί αρχίζει κανείς. Βλέπω τον άλλο που θέλει να πάει μπροστά μου. Και του λέω, ορίστε, πήγαινε μπροστά, κάτσε μπροστά. Πάρ' την πρώτη θέση, πάρ' τη θέση μου, δεν έχει πρόβλημα. Είναι δύσκολο πράγμα. Αισθάνεται έτσι ο άνθρωπος μια δυσκολία να τα εφαρμόσει αυτά. Αλλά πιάνει τον εαυτό του από τον λαιμό. Καθίζει εκεί και δεν τον αφήνει να φύγει. Και να αρχίζει ο αγώνας αυτός της ταπεινώσεως. Αυτά είναι τα πρακτικά, τα πρώτα. Προχωρώντας βέβαια ο άνθρωπος δεν εκμηδενίζεται. Εκείνο που φοβάται κανείς όταν πάει μέσα στον αγώνα της ταπείνωσης, φοβάται να εκμηδενιστεί. Σου λέει τι θα γίνει, ας πούμε. Ο ένας θα βγαίνει από πάνω μου, άλλος θα με παραθεωρεί, ο άλλος θα με βρίζει. Άλλο εγώ τι θα είμαι, το θύμα της κοινωνίας? Φοβάται αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Όμως γίνεται ένα μυστήριο, ότι όταν αυτά τα κάνει ο άνθρωπος εν γνώση του για την αγάπη του Θεού, εκεί που φαίνονται όλα ότι λειτουργούν εναντίον του, στο τέλος λειτουργούν υπέρ του. Και εκεί που νομίζεις ότι εκμηδενίζεσαι, εκεί βρίσκεις τον εαυτό σου. Όσο χάνεσαι τόσο βρίσκεσαι, και όσο χαμηλώνεις τόσο υψώνεσαι. Και όπως λένε και οι πατέρες, όσον κατέρθεις τόσου τον και ανέρθεις. Όσο κατεβαίνεις τόσον ανεβαίνεις. Έτσι το είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο. Πας γάρο υψώνε αυτόν ταπεινωθήσετε, ο δε ταπεινώνε αυτόν υψωθήσετε. Ο λόγος του Χριστού είναι ψευδής και λειτουργεί αμήλικτα και τέλεια. Όποιος υψώσει τον εαυτόν του θα πάει κάτω. Όποιος πάει θεληματικά κάτω θα πάει πάνω. Αλλά δεν είναι εύκολο να το εφαρμόσει κανείς. Δύσκολα η ανθρώπινη φύση μπαίνει εκεί μέσα. Έχει άλλα μέσα της πράγματα.
Θέλω να ρωτήσω, είναι τι πρέπει να κάνει κάποιος για να νιώθει ταπεινός άνθρωπος? Είμαστε σε μια, μέσα στον 21ο αιώνα που υπάρχουν τόσα και τόσα. Τι πρέπει να κάνουμε για να νιώθουμε
ταπεινός άνθρωπος? Έχει πολλές ευκαιρίες ο 21ος αιώνας να ταπεινωνόμαστε. Κάθε μέρα μας βρίζουν, κάθε μέρα μας. Από το πιο απλό πράγμα, έτσι, πιάνεις το αυτοκίνητο σου, θα πάει κάπου και σε βρίζει ο άλλος, πάει μπροστά σου, σε προσπερνά και εσύ έχεις ειρήνη και λες πέρασε. Όταν μην βιάζεσαι βέβαια και εσύ. Ξέρω εγώ, σου φάει τη θέση σου, σου βγάζει λόγια, σου επιβάλλει πράγματα που δεν τα θέλεις. Και αρχίζεις εσύ και αποδέχεσαι τον άλλο άνθρωπο. Λέω, ορίστε, πήγαινε εσύ, κάμε αυτό το πράγμα, πήγαινε εκεί που θα πήγαινα εγώ, πάρε τη θέση που θα έπαιρνα εγώ. Δεν είναι εύκολο, δύσκολο. Έχει ώρες που πολύ δύσκολο. Αλλά εκεί είναι και η αξία του πράγματος, έτσι δεν είναι? Ναι.
Εμείς η νέα γενιά βλέπουμε πολλούς γάμους να διαλύονται, διαζύγια πάρα πολλά. Έτσι είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στο θέμα γάμος.
Ναι.
Η απορία μου είναι, ο σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί?
Yeah. Όχι, δεν είναι ο σκοπός του ανθρώπου να παντρευτεί. Όχι. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι να παντρευτεί τον Χριστό. Να επιτελέσει τον αιώνιο γάμο με τον Χριστό. Αυτό το πράγμα μπορεί να το επιτελέσει και μέσα στο γάμο και έξω από το γάμο. Διότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι επαντρεύτηκαν στη ζωή τους και ο γάμος διαλύθηκε. Δεν σημαίνει ότι πλέον έχασαν το σκοπό της ζωής τους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παντρευτούν ή δεν θέλησαν να παντρευτούν ή επέλεξαν άλλον τρόπο ζωής. Δεν σημαίνει ότι έχασαν το σκοπό της ζωής τους. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι ο γάμος. Έτσι θα τραβάτε αύριο, έτσι θα, θα γιάσετε. Βλέπεις πώς κατεργάζει ταπείνωσης. Τώρα θέλει να κάτσει κανείς να ακούσει μια ομιλία. Εκείνο μωρό φωνάζει. Και έχει ένα κουμπί να του πατήσει να σιωπήσει. Πρέπει να βγεις έξω, χάνεις την ομιλία. Ξέρω, κρατάς όλη νύχτα το σούζι να κοιμηθεί, να πάθει, ξέρω να κάνει, να σιωπήσει. Εκκοπή του θελήματος. Μα ο γάμος είναι μεγάλη άσκηση, ασκητήριο, παλέστρα. Παλέστρα μεγάλη. Λοιπόν, ο σκοπός του γάμου είναι ο γάμος με τον Χριστό. Και ο σκοπός του ανθρώπου αυτό είναι. Λοιπόν, παντρευόμενος κάποιος παντρεύεται για να μέσα από τον γάμο του να επιτελέσει τον αιώνιο γάμο με τον Χριστό. Αλλά ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει ποιον δρόμο θέλει στη ζωή του να ακολουθήσει προκειμένου να κάνει αυτό που είναι ο σκοπός του. Δηλαδή πώς θα ζήσει αιώνια μαζί με τον Χριστό. Άλλος μπαίνει στο γάμο, άλλος μπαίνει στο μοναχισμό, άλλος μπαίνει στην εκκλησία, άλλος μπαίνει στην Ιεραποστολή, άλλος παραμένει μέσα ως λαϊκό μέλος της εκκλησίας, τηρώντας τις εντολές του Θεού, αγωνιζόμενος καθημερινά τον αγώνα των καλών και σώζεται και αγιάζεται. Δεν είναι ένας δρόμος μόνο. Ο άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει ό,τι θέλει στη ζωή του. Φτάνει να επιτελέσει τον σκοπό του, που είναι η αιώνια σχέση του με τον Χριστό. Ναι. Εκεί, Ευάγγελη.
Ακούμε πολλές φορές πολλούς ανθρώπους να λένε ότι αν είναι εκ Θεού να γίνει κάτι, θα γίνει παρόλα τα εμπόδια που θα παρουσιαστούν. Παραδείγματος χάρη, όταν ο Θεός θέλει δύο ανθρώπους να είναι μαζί, θα υπάρξουν κάποια εμπόδια, αλλά θα τα φέρει με τέτοιον τρόπο έτσι ώστε να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε, τούτο το πράγμα. Είναι ισχύ, ας πούμε, ή απλώς...
Αυτό ισχύει μόνο, νομίζω, όταν και οι δύο οι άνθρωποι έχουν καλή διάθεση και ζητούν και οι δύο το θέλημα του Θεού στη ζωή τους. Αλλά ας πούμε ότι αν κάποιος άνθρωπος με αγαπά εμένα και εγώ δεν το θέλω να τον παντρευτώ. Τι σημαίνει, επειδή με αγαπά εκείνος, ας πούμε, παράφορα, πρέπει και εγώ να πάω να παντρευτώ μαζί του. Μπορεί να με αγαπά και σεβαστό και καλό, αλλά εγώ δεν τον αγαπώ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αναγκαστώ να τον παντρευτώ ή πρέπει να με αναγκάσει ο Θεός να τον παντρευτώ. Αν όμως δύο οι άνθρωποι αυτοί έχουν και δύο καλή διάθεση και ζουν και δύο, ας πούμε, να τους δείξει ο Θεός τι είναι το καλό για αυτούς και προσεύχονται για αυτό το πράγμα και ζητούν από το Θεό αν είναι ευλογημένο να γίνει κάτι, τότε ναι, υπάρχει, ας πούμε, αυτή η πεποίθηση ότι ο Θεός θα ευλογήσει. Αν πάνε όλα καλά, προχωρά. Αν δουν ότι κάτι δεν πάει πλέον και δεν ανοίγει μια πόρτα, εντάξει, δεν ανοίγει, δεν ανοίγει, σπάζουμε την πόρτα. Δεν πάει ένα πράγμα. Τι θα κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε απόλυτα να το σκεφτούμε. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει καλή διάθεση, αλλά άλλο να μην θέλει. Δεν σημαίνει ότι επειδή ο ένας εκ των δύο ζητά κάτι, πρέπει να γίνει και για τον άλλο. Ναι.
Πάτερ, είχατε πει στην αρχή της ομιλίας σας ότι ο άνθρωπος δεν θέλει το θάνατο επειδή δεν ήταν μέσα στη φύση του.
Ναι.
Αλλά και όταν ο Θεός έπλωσε τον άνθρωπο, δεν έκαμε την αμαρτία να είναι μέσα στη φύση του. Όμως ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία, να αρέσκει του. Γιατί?
Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Κατά βάση ούτε την αμαρτία θέλει, γι' αυτό και δεν αναπαύεται στην αμαρτία. Απλώς είναι δούλος της αμαρτίας, όπως είναι και δούλος του θανάτου. διότι οι πτώσεις μας υποδούλωσε στην αμαρτία και στα πάθη μας. Αλλά όμως δεν τα θέλουμε και αυτά. Γι' αυτό βλέπεις, κανένας δούλος της αμαρτίας δεν είναι ευτυχισμένος μέσα στην αμαρτία. Κανένας. Η αμαρτία σκοτώνει, κουράζει τον άνθρωπο. Αυτό, παιδιά, φαίνεται και από τα πρόσωπα μας ακόμα. Κανένας άνθρωπος μέσα στην αμαρτία δεν βγήκε ευτυχισμένος. Όλοι κουράστηκαν γρήγορα. Όλοι υπερκοπώθηκαν, όλοι διαλύθηκαν μέσα στην αμαρτία. Η αμαρτία ποτέ δεν κάνει ευτυχισμένο κανέναν άνθρωπο. Είμαστε δούλοι της αμαρτίας, όπως είμαστε δούλοι και του θανάτου. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε να αποτινάξουμε την αμαρτία και να αποτινάξουμε και τον θάνατο μέσα από την Ανάσταση του Χριστού. Αλλά δεν τη θέλουμε, ούτε και την αμαρτία θέλει η ψυχή μας. Η ψυχή μας η ίδια διαμαρτύρεται κατά της αμαρτίας. Άσχετα αν την πνίγουμε εμείς και τη βάζουμε εκεί μέσα. Αλλά αν την ακούσουμε την ψυχή μας, δεν θέλει την αμαρτία. Ναι.
Γεννιόμαστε με αμαρτία, νο. Όταν γεννηθούμε, έχουμε την αμαρτία πάνω μας.
Κληρονομικά, ναι, λόγω της πτώσεως μας. Της πτώσεως του ανθρώπου, ναι. Είναι κληρονομικό γεγονός πλέον η ροπή προς την αμαρτία.
Καλησπέρα.
Ναι.
Η ερώτηση που έκανε η κοπέλα προηγουμένως, πώς ισχύει στους λαούς που είναι μη ορθόδοξοι, που δεν πιστεύουν στον Χριστό, πώς λειτουργεί η αμαρτία πάνω τους, πώς την αισθάνονται, την αισθάνονται σαν πάθος?
Όπως την αισθανόμαστε και εμείς, η συνείδηση τους, τους πληροφορεί και εκείνους. Όλοι έχουν τη συνείδηση μέσα τους και η συνείδηση όλους τους λέει τι πρέπει να κάνουν και τι δεν πρέπει να κάνουν. Όλοι ξέρουν ότι αυτό πράγμα είναι κακό. Δεν χρειάζεται να μας το πει ο Χριστός. Όλοι το ξέρουμε. Το λέει η συνείδησή μας. Όταν κλέβω τον άλλο, όταν λέω ψέματα, όταν χτυπώ τον άλλο, όταν σκοτώνω τον άλλο, όταν του παίρνω τη γυναίκα του άλλου, όταν ξέρω κάνω αυτά πράγματα, δεν το λέει η συνείδησή μου ότι αυτό είναι κακό? Χρειάζεται ο Χριστός να μου το πει αυτό το πράγμα? Είναι μέσα στη φύση μου αυτό. Η συνείδησή μας μας υποδεικνύει τι είναι, γιατί αντιδρά η ψυχή μας. Η ψυχή, όταν είναι η αμαρτία, αντιδρά. Άσχετα αν εμείς την καταπιέσουμε και την κάνουμε, ας πούμε, την πορτοποιήσουμε και παραμείνει σε ένα διάστημα έτσι σε αναισθησία. Έρχεται όμως ώρα που ξυπνάει η ψυχή και διαμαρτύρεται. Αυτό είναι, τουλάχιστον εμείς που εξομολογούμε ανθρώπους, το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ συχνά.
Αυτό που θα σας ρωτήσω εγώ, Ήρωντα, είναι πώς ξεχωρίζει η ταπείνωση που την ηθοπάθεια και η ταπείνωση από την καλή αυτοπεποίθηση. Πώς ξεχωρίζουν αυτά τα
δύο? Η ταπείνωση από την ηθοπάθεια και από την καλή...
Από την καλή αυτοπεποίθηση, όχι από τον εγωισμό.
Μάλιστα.
Την καλή αυτοπεποίθηση.
Ναι. Κοίταξε, ο ταπεινός άνθρωπος δεν είναι ηθοπαθής. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος είναι πολύ δυνατός. Όταν ταπεινώνεται, δεν κάνει το κάνει γιατί φοβάται. Όταν με βρίζει και σιωπώ, δεν το κάνω επειδή φοβούμαι να το βρίσω. Όχι, τον βρίζω πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να με βρίσει. Να ανοίξω το στόμα μου, θα τον κάνω να μην ξέρει πού να πάει. Αλλά εσκεμμένα το κρατώ στόμα μου κλειστό. Θα μπορούσα να το φάω 100 φορές πριν με φάει εκείνος. Αλλά θεληματικά τον αφήνω να με φάει. Γι' αυτό και ο Χριστός τι λέει, εκουσίως πορεύθηκε πάνω στο σταυρό. Δεν πήγε ακούσια. Δεν πήγε γιατί ξέρω εγώ, αχ, με έπιασαν τώρα και τι να κάνω. Όχι, θεληματικά επήγε. Ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν θεληματικά ταπεινώνεται. Όχι γιατί δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Έχει την δύναμη να συντρίψει τον άλλο. Αλλά παρόλο που μπορεί να το συντρίψει, δεν κάνει τίποτε. Όπως λέει το ωραίο τροπάριο τη Μεγάλη Βδομάδα, που λέει ο Χριστός μου έδωσα, λέει, στα χέρια μου κάλαμον, έτσι όταν τον έδωσε το κάλαμο, ή να συντρίψω αυτούς, λέει. Μπορώ δηλαδή, ο Χριστός μπορούσε να εξαφανίσει τον κόσμο όλο εκείνη την ώρα. Και όμως θεληματικά υπέστη όλη αυτήν τον εξευτελισμό. Ο ταπεινός άνθρωπος λοιπόν δεν είναι ηθοπαθής. Είναι ένας πολύ γενναίος άνθρωπος που ενώ μπορούσε να τους συντρίψει, θεληματικά τους αφήνει να τον συντρίψουν. Και συντρίβοντάς τον, αυτός ανακαινίζεται. Έτσι, αυτή είναι η διαφορά. Η καλή αυτοπεποίθηση ποια είναι? Αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος. Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Όλα μπορώ να τα κάνω με τη δύναμη του Χριστού. Εάν έλεγε πάντα ισχύω, θα ήταν ένας υπερφύαλος εγωιστής και τίποτα άλλο. Αλλά εν το ενδυναμούτη με Χριστό μπορώ να κάνω τα πάντα. Δηλαδή με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούμε να τα κάνουμε. Αλλά μόνο με τις δικές μας δυνάμεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το ουσιαστικό. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Αλλά το ουσιώδες, την τελείωση είναι Χριστό, δεν μπορούμε να την κάνουμε. Κάνε την προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος. Θεός ανέστη εκεί.